สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Crushing It คือหนังสือธุรกิจและการสร้างแบรนด์ส่วนบุคคลของ Gary Vaynerchuk ตีพิมพ์ในปี2018ในฐานะภาคต่อที่ปรับแนวคิดจาก Crush It ให้เข้ากับภูมิทัศน์ดิจิทัลที่เปลี่ยนเร็วขึ้นหนังสือเสนอว่าโซเชียลมีเดียลดอำนาจของผู้คัดกรองแบบเดิมลงทำให้คนธรรมดาสามารถเผยแพร่ผลงานสร้างความน่าเชื่อถือและพัฒนาธุรกิจจากความเชี่ยวชาญหรือความสนใจของตนได้จุดมุ่งหมายจึงไม่ใช่การสอนสูตรรวยเร็วแต่เป็นการอธิบายวิธีสร้างเส้นทางการทำงานที่เป็นอิสระมากขึ้นผ่านการสื่อสารอย่างจริงใจการผลิตเนื้อหาอย่างสม่ำเสมอและการรับฟังผู้ชมอย่างใกล้ชิดไวนาชุกใช้ทั้งประสบการณ์จากการขยายธุรกิจวายของครอบครัวและตัวอย่างผู้ประกอบการหลากหลายสาขาเพื่อชี้ให้เห็นว่าแบรนด์ส่วนบุคคลอาจเป็นทั้งเครื่องมือสนับสนุนสินค้าและเป็นตัวธุรกิจเองหนังสือยังแยกบทตามแพลตฟอร์มสำคัญในยุคนั้นเพื่อให้ผู้อ่านคิดเชิงกลยุทธ์เกี่ยวกับรูปแบบเนื้อหาพฤติกรรมผู้ใช้และการใช้จุดแข็งเฉพาะตัวแก่นของหนังสือคือการเปลี่ยนความสนใจที่แท้จริงให้เป็นคุณค่าที่ผู้คนเลือกติดตามและค่อยๆแปลงความไว้วางใจนั้นเป็นโอกาสทางอาชีพผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกแบรนด์ส่วนบุคคลเป็นสินทรัพย์ที่เชื่อมคนงานและธุรกิจข้อเสนอหลักของ Crushing It คือแบรนด์ส่วนบุคคลไม่ได้หมายถึงการสร้างภาพให้ดูมีชื่อเสียงแต่คือความเชื่อมโยงที่ชัดเจนระหว่างตัวตนความรู้วิธีสื่อสารและคุณค่าที่ผู้ชมได้รับผู้คนเข้าใจว่าเจ้าของแบรนด์สนใจอะไรทำงานอย่างไรและมีมุมมองแบบใดพวกเขาจะประเมินความน่าเชื่อถือได้ง่ายขึ้นสิ่งนี้สำคัญต่อผู้ประกอบการรายเล็กก็ไม่อาจแข่งขันด้วยงบโฆษณาหรือการเข้าถึงแบบองค์กรใหญ่ได้เสมอไปหนังสือจึงมองบุคคลเป็นจุดศูนย์กลางที่ทำให้สินค้าบริการและชุมชนเชื่อมกันได้แนวคิดนี้มีในสำคัญว่าแบรนด์ที่แข็งแรงควรอยู่เหนือแพลตฟอร์มและเหนือสินค้าชิ้นเดียวหากช่องทางหนึ่งเสื่อมความนิยมหรือธุรกิจต้องเปลี่ยนข้อเสนอความไว้วางใจที่สะสมกับผู้ติดตามยังเคลื่อนตามบุคคลไปได้อย่างไรก็ดีหนังสือไม่ได้เสนอให้ทุกคนต้องเปลี่ยนชีวิตเป็นเรื่องขายได้ทั้งหมดแต่ชวนให้ระบุจุดตัดระหว่างความสนใจความสามารถและตลาดที่ตนช่วยเหลือได้จริงความต่อเนื่องระหว่างสิ่งที่พูดกับสิ่งที่ทำจึงมีน้ำหนักมากกว่าภาพลักษณ์ที่ขัดเกลาเกินจริงแบรนด์ส่วนบุคคลในความหมายนี้คือชื่อเสียงเชิงปฏิบัติการผู้ชมรู้ว่าจะคาดหวังอะไรและธุรกิจมีฐานความสัมพันธ์ที่ไม่ขึ้นกับการลดราคาเพียงอย่างเดียวประเด็น2ความจริงใจและการบันทึกกระบวนการชนะการเรียนแบบภาพผู้เชี่ยวชาญไวนาชุกให้ความสำคัญกับความจริงใจเพราะสื่อดิจิทัลทำให้ผู้ชมเปรียบเทียบคำพูดของเจ้าของแบรนด์กับพฤติกรรมจริงๆได้รวดเร็วการพยายามพูดเหมือนผู้เชี่ยวชาญในทุกเรื่องหรือคัดลอกรูปแบบของผู้มีชื่อเสียงอาจทำให้เนื้อหาดูไร้เอกลักษณ์หนังสือจึงสนับสนุนการบันทึกเส้นทางการทำงานและการเรียนรู้มากกว่าการสร้างเนื้อหาที่สมบูรณ์แบบตั้งแต่เริ่มต้นผู้สร้างอาจแบ่งปันการทดลองข้อผิดพลาดคำถามจากลูกค้าหรือพัฒนาการของทักษะตนเองโดยไม่จำเป็นต้องอ้างว่ารู้ทุกคำตอบการบันทึกเช่นนี้ทำงานได้ด้วย2เหตุผลประการแรกผู้ชมติดตามความก้าวหน้าและเห็นหลักฐานของความพยายามคิดจึงเกิดความรู้สึกใกล้ชิดกว่าการรับฟังคำแนะนำสำเร็จรูปประการที่2ผู้สร้างได้สะสมคลังเนื้อหาที่สะท้อนความเชี่ยวชาญซึ่งค่อยๆเติบโตเนื้อหาแต่ละชิ้นอาจไม่สมบูรณ์แต่เมื่อรวมกันจะทำหน้าที่เป็นประวัติการทำงานที่น่าเชื่อถือหลักการนี้ไม่ได้หมายความว่าควรเผยแพร่ข้อมูลส่วนตัวทุกอย่างหรือใช้ความเปราะบางแทนคุณภาพงานที่เผยแพร่ยังต้องเคารพผู้รับสารตรวจสอบข้อเท็จจริงและมีประโยชน์ต่อกลุ่มเป้าหมายจุดต่างๆคือผู้เขียนเสนอให้ความเป็นมนุษย์และความเฉพาะตัวเป็นข้อได้เปรียบไม่ใช่ข้อบกพร่องที่ต้องปกปิดประเด็น3เลือกภาษาและรูปแบบเนื้อหาให้ตรงกับพฤติกรรมของแต่ละแพลตฟอร์มเด่นเชิงปฏิบัติของหนังสือคือการไม่ปฏิบัติต่อโซเชียลมีเดียทุกแห่งเป็นเพียงที่โพสต์ข้อความเดิมซ้ำกันไวนาชุกอธิบายแพลตฟอร์มหลักในยุคนั้นเช่น Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, Snapchat, Pinterest และช่องทางพอดแคสต์โดยเน้นว่าทุกพื้นที่มีวัฒนธรรมรูปแบบการเสพสื่อและจังหวะการมีส่วนร่วมต่างกันวิดีโอเชิงอธิบายอาจเหมาะกับพื้นที่ที่ผู้ชมตั้งใจค้นหาเนื้อหาขณะที่ภาพหรือวิดีโอสั้นอาจใช้สร้างความคุ้นเคยและความถี่ในการพบเห็นการวางเนื้อหาแบบเดียวลงทุกช่องทางโดยไม่ปรับจึงอาจลดทั้งคุณค่าและความเป็นธรรมชาติหลักคิดที่ยังใช้ได้แม้แพลตฟอร์มเปลี่ยนไปคือต้องเริ่มจากความสนใจของผู้ชมในช่องทางนั้นไม่ใช่จากความสะดวกของผู้เผยแพร่ผู้ประกอบการควรถามว่ากลุ่มเป้าหมายใช้แพลตฟอร์มเพื่อค้นหาแรงบันดาลใจ เรียนรู้ติดตามข่าวหรือพูดคุยกับชุมชนแล้วจึงเลือกน้ำเสียงความยาวและคำกระตุ้นให้เกิดการตอบสนองที่เหมาะสมหนังสือยังชี้ว่าการเชี่ยวชาญช่องทางหนึ่งก่อนมักมีประสิทธิภาพกว่าการเปิดทุกช่องทางโดยไม่มีทรัพยากรดูแลเพราะการสร้างผู้ติดตามไม่ได้จบที่การเผยแพร่แต่รวมถึงการตอบกลับการสังเกตข้อมูลและการปรับงานอย่างต่อเนื่องดังนั้นบทแพลตฟอร์มจึงควรอ่านเป็นกรอบการเรียนรู้พฤติกรรมสื่อมากกว่าจะเป็นคู่มือเทคนิคที่ใช้ได้ตายตัวประเด็น4การตอบกลับแบบรายบุคคลเปลี่ยนผู้ชมให้เป็นชุมชนและความไว้วางใจหนังสือย้ำว่าตัวเลขผู้ติดตามไม่ใช่ตัวแทนของความสัมพันธ์เสมอไปผู้ชมจำนวนมากที่ไม่สนใจเนื้อหาไม่ตอบสนองและไม่เชื่อมั่นในเจ้าของแบรนด์อาจมีคุณค่าทางธุรกิจน้อยกว่ากลุ่มเล็กๆที่พูดคุยกันจริงๆไวเนอร์ชุกจึงให้ความสำคัญกับการอ่านความคิดเห็นตอบคำถามรับฟังคำติชมและแสดงความใส่ใจต่อผู้คนเป็นรายบุคคลเขาเชื่อว่าเทคโนโลยีช่วยให้ธุรกิจขนาดเล็กสร้างความใกล้ชิดในระดับที่เคยเป็นจุดแข็งของร้านชุมชนได้แม้จะสื่อสารกับคนที่อยู่ห่างไกลกลไกของแนวคิดนี้คือการตอบกลับอย่างมีสาระส่งสัญญาณว่าแบรนด์เห็นผู้ติดตามเป็นคนไม่ใช่เพียงยอดเข้าถึงผู้ชมจึงมีแนวโน้มจดจำแนะนำต่อหรือกลับมาซื้อเมื่อข้อเสนอเหมาะกับความต้องการของตนนอกจากนี้คำถามและข้อคัดค้านจากผู้ชมยังเป็นข้อมูลตลาดที่หาได้ยากจากการคาดเดาเพียงลำพังอย่างไรก็ตามการสร้างชุมชนไม่ไอ้ควรกลายเป็นการตอบทุกข้อความอย่างไร้ขอบเขตโดยเฉพาะเมื่อธุรกิจเติบโตขึ้นสิ่งที่ควรรักษาคือเจตนาการรับฟังระบบการตอบที่ชัดเจนและน้ำเสียงที่ไม่ทำให้ความสัมพันธ์กลายเป็นระบบอัตโนมัติทั้งหมดหนังสือจึงเสนอการมีส่วนร่วมเป็นทั้งวิธีบริการลูกค้าวิธีวิจัยตลาดและวิธีสร้างความแตกต่างจากการตลาดที่สื่อสารทางเดียวประเด็นสุดท้ายความอดทนระยะยาวต้องเดินคู่กับการลงมือทำทุกวันในขณะที่ทำได้ crushing it มีน้ำเสียงที่เน้นการลงมือทำอย่างมากแต่แก่นที่สำคัญกว่าความเร่งรีบคือการยอมรับว่าการสร้างชื่อเสียงและธุรกิจต้องใช้เวลาผู้เขียนสนับสนุนให้เริ่มจากสิ่งเล็กที่ทำซ้ำได้เช่นผลิตเนื้อหาตามตารางติดต่อคนหนึ่งรายตอบคำถามที่ค้างอยู่หรือพัฒนาทักษะการสื่อสารทีละส่วนการทำเช่นนี้ช่วยลดการรอแรงบันดาลใจและทำให้การสร้างแบรนด์กลายเป็นกระบวนการที่วัดผลและปรับปรุงได้ความสม่ำเสมอสร้างทั้งคลังผลงานความชำนาญและโอกาสที่คนใหม่จะค้นพบงานในอนาคตในเวลาเดียวกันหนังสือไม่ได้วางผลตอบแทนทันทีเป็นมาตรวัดเดียวผู้สร้างจำนวนมากต้องทำงานโดยยังไม่เห็นรายได้หรือการยอมรับชัดเจนในช่วงแรกจึงต้องมีความอดทนต่อผลลัพธ์ระยะยาวและวินัยในการใช้ทรัพยากรอย่างระมัดระวังหลักการนี้ช่วยต้านความเข้าใจผิดว่าการเป็นที่รู้จักออนไลน์เท่ากับมีโมเดลธุรกิจที่ยั่งยืนการเติบโตที่มีความหมายต้องมีข้อเสนอที่ตอบโจทย์ลูกค้าวิธีสร้างรายได้ที่เหมาะสมและความสามารถรักษาคุณภาพเมื่อความสนใจเพิ่มขึ้นข้อจำกัดของแนวทางนี้คือไม่ใช่ทุกคนมีเวลาเงินทุนหรือพลังงานเท่ากันผู้อ่านจึงควรแปลคำว่าทำงานหนักให้เป็นระบบการทำงานที่ต่อเนื่องและปลอดภัยต่อชีวิตตนเองไม่ใช่การแข่งขันเพื่อทำงานเกินกำลังโดยสรุป crushing it เหมาะกับผู้เริ่มต้นสร้างธุรกิจผู้เชี่ยวชาญอิสระเจ้าของกิจการขนาดเล็กและผู้สร้างเนื้อหาที่ต้องการเชื่อมความรู้หรือความสนใจของตนกับผู้ชมบนโลกดิจิทัลผู้อ่านที่ได้ประโยชน์มากคือคนที่ต้องการกรอบคิดก่อนเลือกช่องทางและเริ่มเผยแพร่ไม่ใช่คนที่มองหาสูตรเทคนิคระยะสั้นเพราะรายละเอียดของแพลตฟอร์มในหนังสือย่อมเปลี่ยนตามเวลาสิ่งที่ยังมีประโยชน์คือหลักการเรื่องความจริงใจการปรับเนื้อหาให้เข้ากับบริบทของสื่อการตอบสนองต่อชุมชนและการทำงานอย่างสม่ำเสมอความโดดเด่นเมื่อเทียบกับหนังสือการตลาดดิจิทัลทั่วไปที่การเชื่อมกลยุทธ์แพลตฟอร์มเข้ากับบุคลิกและการปฏิบัติจริงของผู้ประกอบการหนังสือไม่ได้มองผู้ติดตามเป็นเพียงหน่วยตัวเลขหรือเสนอว่าคุณภาพงานอย่างเดียวจะทำให้คนค้นพบเสมอไปชี้ให้เห็นว่าการเผยแพร่การสนทนาและการเรียนรู้จากผู้ชมเป็นงานหลักของการสร้างธุรกิจสมัยใหม่เช่นกันตัวอย่างหลากหลายช่วยทำให้แนวคิดเข้าถึงได้สำหรับคนหลายอาชีพแม้บางช่วงจะมีพลังผลักดันสูงและเน้นความอึดมากกว่าการวางขอบเขตชีวิตผู้ที่อ่านอย่างมีวิจารณญาณจะนำสาระไปออกแบบแผนที่เหมาะกับทรัพยากรของตนได้หนังสือจึงมีคุณค่าในฐานะคู่มือสร้างความน่าเชื่อถือระยะยาวผ่านการสื่อสารที่มีตัวตนและการลงมือทำต่อเนื่องหากคุณต้องการสนับสนุน Gary Vaynerchuk คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่